Η διεύθυνση xstefanou.gr. Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα συζητάμε για δικτάτορες που έγιναν τεχνοκράτες και τεχνοκράτες που έγιναν δικτάτορες. Τραγουδάμε για τον Σεν Σιμών αλλά και τον Μπρέζνιεφ και ταξιδεύουμε από τον ουτοπικό σοσιαλισμό μέχρι τον ληστρικό καπιταλισμό. Περνάμε από το Λονδίνο για να συζητήσουμε με τον Σλαβόι Ζίζεκ για αυταρχικά καθεστώτα του χθες και του σήμερα. Κλέβουμε δηλαδή ατάκες από το ντοκιμαντέρ «Καταστρόικα» που βρίσκεται πλέον στα τελευταία στάδια της παραγωγής του. Και ύστερα αλλάζουμε θέμα. Αναζητούμε την πολιτική ψυχή των Rolling Stones που σε λίγες ημέρες κλείνουν 50 χρόνια παρουσία στη μουσική σκηνή. Τους αφήνουμε να τραγουδούν για το Βιετνάμ, για επαναστάσεις αλλά και για έναν μαύρο άγγελο που έγινε μαύρος πάνθυρας. Η πρώτη μας ιστορία όμως ξεκινά με άλλες μουσικές αποχρώσεις. Οι Sins τραγουδούν ίσως για τον πρώτο τεχνοκράτη της ιστορίας. Τραγουδούν για τον Σεν Σιμών. After all these implements and text designed by intellect so vexed you find evidently there's so much that hides. And though the saints above divine in ancient feeding lines their sentiment just as hard to pluck from the vine. I'll try hard not to pretend. Allow myself no mock defense. Step into the night. Since I don't have the time nor mind to figure out the nursery rhymes that helped us out and make a sense of our lives. The cruel, uneventful state of apathy releases me. I value them, but I won't cry every time one's wiped out. I'll try hard not to give in. Battle down to further wind. Rid my head of this pretend. Allow myself no mock defense. Step into the night. Sins, τους οποίους ακούτε εδώ και τόση ώρα, είναι ένα συμπαθές συγκροτηματάκι από την Αλμπουκέρκη του Νιου Μέξικο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποια στιγμή αποφάσισαν λοιπόν να τραγουδήσουν για κάποιον που άκουγε στο όνομα Claude Henri de Rouvroy, κόμις του Σεν Σιμών, αλλά έμεινε γνωστό στην ιστορία απλώς ως Σεν Σιμών. Ο Σεν Σιμών γεννήθηκε αριστοκράτης, αλλά κάπου στην πορεία αποφάσισε να γίνει ένας από τους πρώτους σοσιαλιστές. Κάτι δηλαδή σαν να γεννηθεί σήμερα εφοπλιστής και να καταλήξεις πτωχός πλην τίμιος κομμουνιστής. Ως γνήσιος αριστοκράτης που δεν ήξερε τι να κάνει με το χρόνο του, έβαζε κάθε μέρα έναν υπηρέτη να τον ξυπνά και να του λέει «Να θυμάστε κόμι ότι έχετε σπουδαία πράγματα να κάνετε». Αν και ελαφρώς ψωνάρα δηλαδή, ο Σεν Σιμών είχε γνήσια επαναστατική φλέβα. Αγκάλιασε τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης και πολέμησε στην Αμερικανική Επανάσταση. Ο ίδιος πίστευε στο δημόσιο έλεγχο της οικονομίας, αλλά κάπου εκεί το έχασε. Υποστηρίζει ότι η πολιτική εξουσία πρέπει να αντικατασταθεί από μια επιστημονική διακυβέρνηση, ουσιαστικά δηλαδή από τεχνοκράτες. Παρόμοιες ιδέες θα εκφράσει κατά τη διάρκεια της Ρωσικής Επανάστασης και ο Αλεξάντερ Μπογδάνοφ. Ο Μπογδάνοφ πίστευε ότι οι εργάτες δεν έχουν ούτε τη γνώση ούτε τη θέληση να πάρουν την κοινωνία στα χέρια τους και πως γι' αυτό θα χρειαζόταν μια διακυβέρνηση τεχνοκρατών. Για την ιστορία, ο Μπογδάνοφ πέθανε κάνοντας πειράματα με μεταγγίσεις αίματος που, όπως έλεγε, τον έκαναν νεότερο και περιόριζαν και την καράφλα του. Τελικά, η Σοβιετική Ένωση, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις της, δημιούργησε πολλές φορές μηχανισμούς τεχνοκρατών. Αποκορύφωμα υπήρξε, σύμφωνα με ορισμένους, το Πολιτμπουρό επί ηγεσίας του Λέονιντ Μπρέζνιεφ, το οποίο αποτελούνταν κατά 89% από μηχανικούς. Τον Μπρέζνιεφ, τον οποίο κορόιδευε στα τραγούδια της η Τζοάν Μπαέζ.
Happy birthday, Leonid Brezhnev. What a lovely 75th. I watched the party on TV. You seem to be taking things casually. What a mighty heart must beat in your breast to hold 49 medals on your chest. Think of all of the gifts that you've got. Some were acquired and some were not. Like a natural talent for marionettes who do your dirty work and cover your bets.
Παρόμοια κινήματα τεχνοκρατών αναπτύχθηκαν και στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης της δεκαετίας του 30. Αρκετοί μάλιστα είχαν αρχίσει να μιλούν με όρους θερμοδυναμικής, αναζητώντας το ενεργειακό ισοζύγιο στην αγορά εργασίας που θα έλυνε, όπως έλεγαν, το πρόβλημα της ανεργίας και της ανάπτυξης. Οι ιδέες αυτές όμως έπεσαν σαν πύργος από τραπουλόχαρτα όταν ο Ρούσβελτ επιχείρησε να δώσει λύση στην κρίση με την κρατική παρέμβαση και το New Deal. Σήμερα το κίνημα των τεχνοκρατών φαίνεται να επιστρέφει και πίσω του δεν βρίσκονται πλέον ιδεαλιστές που απλώς έχασαν τον δρόμο τους, αλλά τραπεζίτες που θέλουν να ελέγξουν ολόκληρα κράτη. Πράγματα που θα συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα, φέρνοντας την παρέα μας και τον Σλοβαίνο φιλόσοφο Σλαβόι Ζίζεκ.
Thank you. sweat coming from my paws. Take me away, piece by piece. Gonna leave everything I know. Gonna head to the galaxy. Gonna leave this planet, man. Gonna head to the galaxy. Get miles away. Get miles away. Get miles away. Get
στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για τεχνοκράτες του χθες και του σήμερα. Και αν οι οπαδοί των τεχνοκρατών πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για τους οποίους μιλήσαμε στην αρχή, ήταν παιδιά με αρχές που απλώς πήραν τον κακό τον δρόμο, σήμερα δεν υπάρχουν αυταπάτες. Τα εξηγούσε πριν από μερικές ημέρες ο Τζέρεμι Έπσταϊν, καθηγητής οικονομικών στη Μασαχουσέτη, μιλώντας στο ανεξάρτητο δίκτυο Real News.
Υπάρχει μια τάση, αντί να ελέγχονται οι χώρες από δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις, να έρχονται οι λεγόμενοι τεχνοκράτες, συνήθως κεντρικοί τραπεζίτες, και να γίνονται πρωθυπουργοί σε χώρες όπως η Ιταλία και η Ελλάδα. Υποτίθεται ότι θα είναι ουδέτεροι διαχειριστές της οικονομικής πολιτικής. Στην πραγματικότητα όμως, εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μεγάλων τραπεζών και δεν ασχολούνται απλώς με την νομισματική πολιτική ή την αποπληρωμή του χρέους, αλλά σε πολλές χώρες εισέρχονται στον πυρήνα της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής.
Ο Καναδός δημοσιογράφος και σκηνοθέτης Paul Jay προσέθεσε τις δικές του παρατηρήσεις στη σκέψη του Jeremy Epstein. Αυτό που συμβαίνει, είπε, είναι ο εφιάλτης του Orwell, ντυμένος τραπεζίτης.
I love this term technocrat because it gives the sense that...
Λατρεύω τον όρο τεχνοκράτης γιατί σου δίνει την αίσθηση ότι υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα το οποίο μπορεί να λυθεί με μια σειρά αντικειμενικών μέτρων. Ότι δηλαδή η κοινωνία χρειάζεται ένα συγκεκριμένο φάρμακο, αλλά επειδή οι πολιτικοί υποκύπτουν στη θέληση του λαού, πρέπει να φέρει τεχνοκράτες να κάνουν τη δουλειά. Και όλο αυτό το παρουσιάζουν σαν να είναι ανεξάρτητο από τα συμφέροντα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Πρόκειται για τον απόλυτο ορουελισμό.
And has nothing to do with the financial sector. It's pure Orwell.
This is what you get when you mess with love.
Και ενώ οι Radiohead δανείζονται ιδέες από το 1984 του Orwell, εμείς θελήσαμε και μια δεύτερη γνώμη για την δυστοπική κοινωνία των τεχνοκρατών. Ταξιδέψαμε λοιπόν μέχρι το Λονδίνο και συναντήσαμε τον Σλοβαίνο φιλόσοφο Σλαβόη Ζίζεκ. Στο τελευταίο του βιβλίο, ο Ζίζεκ προέβλεπε ότι η Δύση θα φλερτάρει με το μοντέλο ανάπτυξης της Ασίας. Καπιταλισμός χωρίς δημοκρατία, ή όπως λέει, καπιταλισμός με ασιατικό πρόσωπο. Η συνάδελφος Κατερίνα Κιτίδη τον ρώτησε λοιπόν εάν αυτός ο καπιταλισμός χωρίς δημοκρατία εφαρμόζεται ήδη στην Ευρώπη από μη εκλεγμένους τεχνοκράτες, όπως ο Λουκάς Παπαδήμος στην Ελλάδα ή ο Μάριο Μόντι στην Ιταλία.
You don't have one unilateral model. We will have different models. We have this...
Δεν υπάρχει ένα νέο μοντέλο, αλλά πολλά διαφορετικά. Ο άμεσος αυταρχισμός των λεγόμενων ουδέτερων τεχνοκρατών είναι ένα από αυτά τα μοντέλα. Όλα τα μοντέλα όμως οδηγούν άμεσα ή έμεσα στην ακύρωση της δημοκρατίας. Η ιδέα είναι ότι σας αφήνουμε να παίζετε με τη δημοκρατία μόνο υπό όρους. Όταν τα πράγματα σοβαρεύουν, η εξουσία περνάει στους ειδικούς. Δεν έχουμε καιρό να παίζουμε τα παιχνίδια σας.
Our new capitalism, post-democratic, let's call it. I'm not saying it will be...
Στον δικό μας καπιταλισμό, ας τον ονομάσουμε μεταδημοκρατικό, ο αυταρχισμός, τουλάχιστον στην επιφάνεια, δεν θα είναι τόσο αυταρχικός όσο στη Σιγκαπούρη ή την Κίνα. Θα έρχεται σε διαφορετικές γεύσεις. Αυτό συμβαίνει λόγου χάρη στη Ρωσία, όπου έχουμε μια νέα αυταρχική μορφή.
Exactly the same. We have new authoritarian form.
Come on.
Ρωσία δοκιμάζει τον αυταρχισμό του Πούτιν, εμείς θέλαμε να μάθουμε ποιους στόχους εξυπηρετεί άμεσα η κυριαρχία των τεχνοκρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευτυχώς, απάντηση σε σχετικές ερωτήσεις έδινε πρόσφατα ο καθηγητής οικονομικών Τζέρεμι Έπστάιν.
Ένας άλλος σημαντικός στόχος των λεγόμενων τεχνοκρατικών πολιτικών είναι να συνθλίψουν την εργατική νομοθεσία. Στην Ιταλία, λόγου χάρη, υπάρχει προστασία των εργαζομένων για προσλήψεις και απολύσεις. Αυτοί επιχειρούν να επιβάλλουν την λεγόμενη ελαστικότητα στην αγορά εργασίας, λέγοντας ότι έτσι επιτυχάνεται ανάπτυξη και απασχόληση. Όπως απέδειξαν όμως ερευνητές, όπως ο David Howell και ο Dean Baker, η ελαστικότητα δεν προσφέρει απασχόληση και ανάπτυξη, αλλά μόνο χαμηλούς μισθούς και υψηλά κέρδη.
To lower wages and higher profit.
Η εργατική νομοθεσία λοιπόν είναι ένας από τους βασικούς στόχους των τεχνοκρατών, οι οποίοι εξυπηρετούν πάντα τις οικονομικές ελίτ και μόνο αυτές. Ένας δεύτερος στόχος των τεχνοκρατών, εξηγούσε ο Έπστάιν μιλώντας πάντα στο The Real News Network, είναι να μειώσεις τις συντάξεις. Και έτσι, αν είσαι τεχνοκράτης, εξυπηρετείς με τον καλύτερο τρόπο τα αφεντικά σου.
So, if you reduce public pensions, not only do you make it so that workers have to...
Όταν μειώνεις τις συντάξεις του δημοσίου, καταρχήν αναγκάζεις τους εργαζόμενους να αναζητούν και δεύτερη δουλειά και να εργάζονται περισσότερα χρόνια. Παράλληλα όμως ενισχύεις και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Όπως είδαμε και στις ΗΠΑ, αυτός είναι ένας από τους μακροχρόνιους στόχους του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Στόχος των τεχνοκρατών είναι να διαλύσουν το κράτος πρόνοιας και να μετατρέψουν όλες τις λειτουργίες τους σε ευκαιρίες κερδοφορίας για τις τράπεζες και άλλες ιδιωτικές εταιρείες.
To profit-making opportunities for banks and other private companies.
Για τον Σλαβόι Ζίζεκ, αυτό το τεχνοκρατικό μοντέλο θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Πρώτα όμως έπρεπε να δοκιμαστεί στα κατάλληλα πειραματόζωα του ευρωπαϊκού ονείρου.
You are a trial case, like in laboratory rabbits.
Είστε ένα πείραμα σαν αυτά που κάνουν στα κουνέλια στα εργαστήρια. Δοκιμάζουν σε εσάς μια νέα μορφή αυταρχισμού, η οποία φαινομενικά μόνο παραμένει δημοκρατική, όπως είδαμε στην Ελλάδα και την Ιταλία. Αλλά σας διαβεβαιώ, θα το δοκιμάσουν και αλλού.
Οι τεχνοκράτες λοιπόν είναι μία από τις πιο επιτυχημένες μορφές σε αυτό που ο Ζίζεκ αποκαλεί «καπιταλισμό με ασιατικό πρόσωπο» ή «καπιταλισμό χωρίς δημοκρατία». Το ερώτημα είναι τι οφείλει να κάνει μία ελίτ εάν δεν της κάτσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ο Σλοβένος φιλόσοφος πιστεύει ότι τότε ρίχνουν στη μάχη τους εθνικιστές, τους φασίστες και τους λαϊκιστές. Τη σάρκα από τη σάρκα τους δηλαδή.
I think one forum is this technocratic forum. The other forum can be...
Μια μορφή είναι η τεχνοκρατική. Μια άλλη μορφή θα είναι σαν αυτή που εμφανίζεται σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά ακόμη και στην Ολλανδία. Εκεί έχουμε μια δεξιά κυβέρνηση χωρίς πλειοψηφία και μπορεί να κυβερνήσει μόνο με τη στήριξη της ακροδεξιάς. Έχουμε λοιπόν έναν αυταρχισμό με τη μορφή εθνικού και εθνικιστικού λαϊκισμού.
Σε όλα τα σενάρια που περιγράφει ο Σλαβόι Ζίζεκ για την Ευρώπη του μέλλοντός μας, του τεχνοκρατισμού δηλαδή ή του εθνικιστικού λαϊκισμού, υπάρχουν δύο σημαντικές ομοιότητες. Η πρώτη αφορά το αποτέλεσμα, που είναι η κατάρρευση των δημοκρατικών θεσμών. Η δεύτερη ομοιότητα αφορά τις αιτίες αλλά και τις ευθύνες. Ευθύνες που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αφορούν μόνο τις οικονομικές ελίτ, αλλά και την απουσία της αριστεράς. Γι' αυτό το τελευταίο θεματάκι μιλούσε ο Τζέρεμι Έπστάιν.
Part of the frustrating thing is that these kinds of...
Το πιο ενοχλητικό είναι ότι η προσπάθεια των ελίτ να ελέγξουν το δημοκρατικό σύστημα γίνεται εφικτή λόγω της πολυδιάσπασης της αριστεράς στην Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ιταλία, λόγου χάρη, ένα τμήμα της αριστεράς δεν διαμαρτυρήθηκε όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρενέβη στα εσωτερικά της χώρας. Το μόνο που σκέφτονταν ήταν πώς θα διώξουν τον Μπερλουσκόνη. Προκειμένου να το πετύχουν, δέχτηκαν με χαρά τον Μόντι σαν πρωθυπουργό. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ανάγκη σε όλες αυτές τις χώρες να ενωθεί η αριστερά για να αντιπαρατεθεί με αυτή την πολιτική. Πρέπει να διαλύσουν αυτές οι αντιδημοκρατικές δομές που οικοδομούν οι ελίτ με την νεοφιλελεύθερη πολιτική των 20 τελευταίων χρόνων.
Τεχνοκράτες ή εθνικιστές λαϊκιστές λοιπόν. Η απάντηση είναι προφανής και την έχουν δώσει από καιρό οι Τσαμπαουάμπα. Enough is enough. Δεν θέλουμε τίποτα από τα δύο. Ως εδώ. Τους ακούμε και επιστρέφουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Εκπομπής InfoWar, μέρος δεύτερο. Ένα τραγούδι, μία ιστορία. όπου προετοιμάζουμε το κλίμα για τα 50 χρόνια από τη δημιουργία των Rolling Stones. Αναζητούμε την πολιτική καρδιά του συγκροτήματος και διαπιστώνουμε ότι είναι μάλλον ασθενική. Παρ' όλα αυτά, επιμένουμε. Τραγουδάμε μαζί τους για το Μάη του 68, τον πόλεμο του Βιετνάμ, αλλά και για έναν μαύρο άγγελο που έγινε μαύρος πάνθυρας. Πρώτος σταθμός, Λονδίνο. Μάρτιος 1968, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώνονται έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία στο Λονδίνο. Καταγγέλουν το συνεχιζόμενο πόλεμο στο Βιετνάμ. Ένας νεαρός τραγουδιστής συναντά τότε ένα φοιτητή πακιστανικής καταγωγής και αποφασίζει να γράψει γι' αυτόν ένα τραγούδι. Ο πρώτος λέγεται Mick Jagger και ο δεύτερος είναι ο Tariq Ali, ο ηγέτης του φοιτητικού κινήματος του Λονδίνου. Και το τραγούδι είναι το Street Fighting Man. Παντού, λέει, ακούω βήματα διαδηλωτών. Το καλοκαίρι έφτασε και είναι καιρός για οδομαχίες. Το κοιμισμένο Λονδίνο δεν έχει θέση για κάποιον που μάχεται στους δρόμους. Ο Mick Jagger, ενθουσιασμένος από τη διαδήλωση, εμέσως πλην σαφώς, καλεί τους Λονδρέζους σε εξέγερση εναντίον της αστυνομίας.
Αν διαδηλώσουμε, πρέπει να το κάνουμε στο δικό τους έδαφος. Αν χρησιμοποιήσουν άλογα, θα έχουμε 10.000 άτομα σε άλογα. Αυτό πίστευα όταν βρέθηκα σε συγκέντρωση. Έτσι έπρεπε να γίνει.
Ο Jagger στέλνει τους στίχους του Street Fighting Man στον Tariq Ali, που εκείνη την εποχή διοργανώνει όλες τις αντιπολεμικές συγκεντρώσεις. Ακόμη και αυτός όμως βρίσκει τους στίχους ελαφρώς ακραίους.
Νόμιζα πως οι στίχοι ήταν πολύ αριστεροί ακόμα και για εμάς. Ο Jagger μου έστειλε το τραγούδι με ένα σημείωμα που έλεγε ότι το έγραψε για εμένα και μου ζητούσε να το βάλω στην εφημερίδα μου. Συμφώνησα, αλλά όταν το ακούσαμε φαινόταν τραβηγμένο, ακόμα και για εμάς. Πάντως αντικατόπτριζε το κλίμα της εποχής.
Οι Rolling Stones είχαν συλλάβει πραγματικά το εξεγερτικό κλίμα που κυριαρχούσε σταδιακά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μια άλλη παρέα από το Λίβερπουλ, λόγου χάρη, δεν έδειχνε να είχε καταλάβει τίποτα. Οι Beatles, όπως έχουμε πει πρόσφατα και σε άλλη εκπομπή, γράφουν το Revolution. Για τα δεδομένα της εποχής, έναν ύμνο στον κομφορμισμό. Ουσιαστικά επικρίνουν το γαλλικό Μάη του 68. Το μόνο που φαίνεται να έχει καταλάβει για την ακρίβεια ο Τζον Λένον από το Μάη του 68 είναι ότι έγιναν κάτι ζημιές στους δρόμους. Η Λονδρέζικη αριστερά καταλαβαίνει το λάθος του και τον κατηγορεί για το Revolution. Και αυτός απαντά οργισμένος, βάζοντας την απάντησή του και ολίγων από Rolling Stones.
Let them go and talk to the Stones, the Who, Dylan, me.
Ας μιλήσουν αν θέλουν για τους Rolling Stones, τους Who, τον Dylan, τη Yoko ή τον Warhol. Οποιοςδήποτε κάνει κάτι αξιόλογο δεν σκέφτεται σαν αυτούς. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι ότι ήδη καθυστερούν τις εξελίξεις. Μόλις γεννηθεί κάτι καινούριο, κάτι τέτοιοι λήθοι προσπαθούν να το βάλουν σε σταγανά. Αλλά αν ξεκινήσουν επανάσταση, εγώ και οι Stones θα είμαστε οι πρώτοι τους οποίους θα πυροβολήσουν.
Τελικά, ενώ το Revolution των Beatles θα γίνει διαφήμιση για αθλητικά παπούτσια, το Street Fighting Man εξακολουθεί να εμπνέει ανήσυχα πνεύματα σε κάθε εποχή. Στην ταινία V for Vendetta, ο σκηνοθέτης James McTeague κρατάει μια θέση στο soundtrack για τον μαχητή των δρόμων των Rolling Stones. Μια μάχη απέναντι σε αυταρχικά καθεστώτα που χρησιμοποιούν τον τρόμο και τα μέσα ενημέρωσης για να ελέγχουν τον πληθυσμό. Ίσως πάντως η καλύτερη απόδειξη ότι το τραγούδι παραμένει ζωντανό να είναι η διασκευή από τους Rage Against the Machine. Ακόμη και αν ο ήχος σας ενοχλεί ελαφρώς, μπορείτε νομίζω να μας αφιερώσετε 1-2 λεπτάκια από την ησυχία σας. Έφερναν το πνεύμα του Λονδρέζικου 68 στη δική τους γενιά, οι Rolling Stones συνέχιζαν να τραγουδούν για τα προβλήματα της εποχής τους. Και όπως ίσως θα θυμούνται οι παλαιότεροι, το εξεγερτικό κλίμα του τέλους της δεκαετίας του 60 ήρθε στην επιφάνεια με μία πολύ συγκεκριμένη αφορμή, τον πόλεμο του Βιετνάμ. Οι Rolling Stones τραγουδούν για παιδιά που απέχουν μόλις μία βολή όπλου από το θάνατο. Τραγουδούν για βιασμούς και δολοφονίες. Τραγουδούν για εμπρισμούς χωριών και για έναν τρελό τάβρο που έχασε το δρόμο του. Τραγουδούν δηλαδή για την καθημερινότητα της αμερικανικής πολεμικής μηχανής. We'll be right back. Jagger και ο Keith Richards γράφουν το Gimme Shelter το 1969 για να περιγράψουν αυτό που ο Jagger αποκαλεί έναν πολύ διαφορετικό πόλεμο. Έναν πόλεμο που του φέρνει στο μυαλό την αποκάλυψη και το τέλος του κόσμου. Για την ιστορία, η γυναικεία φωνή που ακούγεται στο τραγούδι ανήκει στην Mary Clayton και αν δώσετε λιγάκι προσοχή, θα ακούσετε τη φωνή της να σπάει στο δεύτερο λεπτό και 59 δευτερόλεπτα. Η Clayton, που ήταν έγκυος, αμέσως μετά την ηχογράφηση, επέστρεψε στο σπίτι της και απέβαλε λόγω της έντασης από την ερμηνεία της. Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι Rolling Stones κατάφεραν να γράψουν λάθος το όνομά της στο οπισθόφυλλο του δίσκου. Δεκάδες καλλιτέχνες θα διασκευάσουν το Gimme Shelter στο πέρασμα του 20ου αιώνα, από την Patti Smith και τους U2 μέχρι τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, την οποία ακούμε εδώ. Εμείς όμως ψάξαμε και βρήκαμε ίσως την πιο σκοτεινή εκτέλεση που θα μπορούσατε να φανταστείτε. 1983 και οι Sisters of Mercy βάζουν μία δόση από Rolling Stones στο B-Side to Temple of Love. Οι Rolling Stones τελικά θα μείνουν στην ιστορία σαν ένα απολύτικο συγκρότημα και καλά θα πάθουν, γιατί θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιήσει την τεράστια επιρροή τους για να στηρίξουν μια ιδέα, όποια ιδέα ήθελαν αυτοί. Παρ' όλα αυτά, εκεί πίσω στη δεκαετία του 70 τραγουδούσαν ακόμη για έναν μαύρο πάνθυρα, για μια μαθήτρια του Μαρκούζε, για έναν μαύρο άγγελο που κατέληξε στη φυλακή. Τραγουδούσαν το Sweet Black Angel. Got a sweet black angel, got a pinocchio. Got a sweet black angel, up on my wall. Well, she ain't no
got in danger, you'd have got in chains. But you keep on pushing, what you take a bet. She counting up your minutes, counting up your debt. She's a sweet black angel, whoa. Not a sweet black bitch.
Ο Μικ Τζάγκερ τραγουδά λοιπόν το 1970 για έναν μαύρο άγγελο. Έχω λέει τη φωτογραφία του στο δωμάτιό μου, αλλά δεν είναι ούτε τραγουδιστής ούτε αστέρας του κινηματογράφου. Είναι ένας άγγελος που κινδυνεύει, ένας άγγελος στη φυλακή. Κάποιοι έκλεψαν και σκότωσαν έναν δικαστή και τώρα ένας άλλος δικαστής θα δικάσει το μαύρο μου άγγελο. Ο μαύρος άγγελος της ιστορίας μας είναι η Άντζελα Ντέιβις, ένα από τα πιο μαχητικά στελέχη της αμερικανικής γενιάς του 68. Ο άγγελος του Τζάγκερ ήταν στη φυλακή γιατί το 1970 κάποιοι χρησιμοποίησαν το όπλο που είχε στο όνομά της για να σκοτώσουν ένα δικαστή κατά την απόπειρα απόδρασης από ένα δικαστήριο. Οι δράστες ήταν μέλη της οργάνωσης Μαύροι Πάνθυρες, με την οποία η Ντέιβις δεν έκρυψε ποτέ τους δεσμούς της. Η ιστορία αυτής της γυναίκας όμως είναι πολύ μεγαλύτερη. Λίγα χρόνια νωρίτερα τη βρίσκουμε στην Ευρώπη να διαβάζει μανιωδό Σάρτ και λίγα χρόνια αργότερα τη βλέπουμε στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Αντόρνο. «Νόμιζα ότι έφταιγε η γλώσσα που δεν τον καταλάβαινα», έλεγε η Άντζελα Ντέιβις. Μετά κατάλαβα ότι ούτε οι Γερμανοί φοιτητές τον καταλάβαιναν. Ο ακαδημαϊκός και φιλόσοφος όμως που θα επηρεάσει περισσότερο τη ζωή της ήταν ο Χέρμπερτ Μαρκούζε, επίσης από τη σχολή της Φραγκφούρτης. Τον είχε γνωρίσει το 1962 σε μια διαδήλωση για την κρίση των πυράβλων, όπως εξηγούσε αργότερα και η ίδια.
Ο Χέρμπερτ Μαρκούζε ήταν αφοσιωμένος σε ένα είδος άμεσης πολιτικής δράσης. Μίλουσε συχνά σε συγκεντρώσεις. Φυσικά, το 1968 το όνομά του ήταν συνυφασμένο με τις μεγάλες εξεγέρσεις και μιλούσε σε κάθε συγκέντρωση.
Ο Μαρκούζε θα γίνει ο μεγάλος δάσκαλος του Μαύρου Αγγέλου στα μονοπάτια της φιλοσοφίας αλλά και της πολιτικής δράσης.
Ο Χέρμπερτ Μαρκούζε μου έμαθε ότι μπορείς να είσαι ταυτόχρονα ακαδημαϊκός και ακτιβιστής, σπουδαστής και επαναστάτης.
Εμείς όμως, με αυτά τα ολίγα πολιτικά τραγούδια των Rolling Stones, θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. Yeah.
to do.